Dampturbinur. Mesta elorskan í Føroyum stavar frá oljuriknum verskum. Olja verður brennd í dieselmotorum sum reka elgeneratorarna. Men ta breisin til at fá gagn úr orskuni í olju og ein annan hátt. Og í Örun London verður eisini brúktar dampturbinur. Dampturbinur verður rekna við dampa. Orskan í olju, kolu ella jærgasi verður brúkt at gera vatn om til damp. Vatnet verður kóka undir trusti. Ta verður kókjumarki og damptrusti múnandi hagri og damperin streymar við miklar fer inn í eina atturlatna turbínu som verður brúkt að reka el-generatorar. Og í Føroyum verður damptturbínur ikkje brúktar tí slíkar skipanir eru stórar og krefja javna last. Føroyar eru og smáar til skipanir við damptturbínu. Myndin beint niðanfyri, tekstur, Sumtur tíðin damp turbína.